Fabio Capello, Kevin De Bruyne va Antonio Conte mojarosiga munosabat bildirdi. Fabio Capello, Kevin De Bruyne tomonidan Antonio Conte manzili tomon aytilgan tanqidlarga javob berdi. Capello, De Bruyne'ni boshqalarni ayblashda ayblab, futbolchining jamoaga kelganida o'yin tizimining faqat u uchun o'zgarishini kutganini savol ostiga oldi. De Bruyne, Conte qo'llagan taktik sxema uning kreativ qobiliyatlarini cheklaganini ta'kidlagan edi. Conte esa klubdagi muhit va ichki kelishmovchiliklar sababli iste'foga chiqqanini ma'lum qildi.